Picha 16 irratti ak ibidda gudda warkees buusan waliin daawwanna. Kitaab Daaneelii boqonnaa 3 qajeelcha 18:30 irratti hayyuun hin erge Shadrak Meeshak Abednaagoo waan jedheen hojjaa isaan akeeku warqii sunii hin kadhanne ani ibiddi keessatti isaan dhabbaa jedheen. Waaqoon kamitti isaan baasuu danda'a? Warri waan jedheeniin waaqii hojjaa cufaa nu baasuu hin danda'a. Hojjaa hin nuun baasin illee akeeku warqii sunii nu hin kadhannu jedheen. Jennaan Shadrak Meeshak Abednaagoo ibiddi guddaa keessatti dhabban. Hayyuun kaan bo'ee waan jedhe laala nam afuritti ibiddi keessa yaa'u jiraa jedheen. Ilmi waaqaa fakkaata kaafireesso. Warri sadeen kaanii ibiddi keessa yaa'e jennaani wooma tokkollee hin taane argan. Hayyuu waan jedhe waaqii Shadraki Meeshak Abednaagoo malaayika eessa ergee aq isiinii lubbu baatu. Waaqoo tokkollee akkasii nan baasu hin jirtu.